noteikti pirms iziešanas ārā pārbaudiet, kāda ir gaisa temperatūra, paskatieties aiz loga, paskatieties internetā, jo ir jāģērbjas vairākās kārtās, kas nav pieguļošas, apģērbs nevar būt pieguļošs ķermenim, jo tā var brīvāk kustēties un arī asins labāk cirkulēs. Ļoti būtiski ir arī kāda ir apavi, lai tie nebūtu pārāk cieši, īpaši, ja ir kādu brīdi jāuzgaida, iespējams, sabiedriskais transports. Tāpat arī ļoti būtiski ir gados vecākiem cilvēkiem, kuriem ir jau kādas saslimšanas, pievērst uzmanību, kā viņi jūtas augstajā laikā. Kā mums zināt, ka ir sākusies ķermeņa atzišana, pirmā pazīme tie ir drebuļi. Ja jūtam, ka ir drebuļi, noteikti nekavējoties dodamies sasildīties un tikai pēc tam dodamies tālāk savās gaitās. Neesam vienaldzīgi redzam kādu, kas uz ielas iespējams ir apsēdies sakņupis, iespējams ilgāku laiku sēž uz soliņa. Noteikti pazvanīsim saviem gados vecākiem radiniekiem, pārbaudīsim, vai viņiem viss kārtībā pat vairākas reizes dienā. Un noteikti skatīsimies, kā apģērti mūsu mazie bērni vai cimdi, apavi nav mitri, jo arī mitrums un vēši tas, kas veicina atzišanu un apsaldējumu.